Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆจะจุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast
หุ้นสหรัฐติดไอพ่นพุ่งกระฉูดดัชนีเปลี่ยนแปลงกันชนิดที่แบบถึง 45% ในปีที่กำลังจบลงถือว่าเป็นปีกระทิงทองของตลาดหุ้นสหรัฐชัดเจนครับตอนนี้นี่นะครับผมจะเก็บสถิติให้ท่านผู้ชมเห็นเพราะว่ามันเหลืออีกเวลาประมาณไม่ 2-3 วันเท่านั้นเองในการที่ปี2566หรือว่า2024นั้นกำลังจะจากไปนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นครับว่าการลงทุนในแต่ละประเภทโดยเฉพาะหุ้นทองคำบิตคอยตราสารหนี้หุ้นกู้หรือว่าอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐกับทุกสกุลทั่วโลกนั้นมันจะเริ่มให้ผลตอบแทนที่ชัดละ 2-3 วันก็ไม่น่าจะเกิดอะไรที่ตูมตามขึ้นมาจนทำให้รู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณกำลังจะได้เนื้อเก็บเข้ากระเป๋านะครับหนึ่งในนั้นคือตลาดหุ้นนิวยอร์กสหรัฐและตลาดหุ้นนิวยอร์กสหรัฐในปีนี้ถือว่าติด1ในอันดับต้นๆของโลกของตลาดหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินคาดไม่ผิดหวังเลยแล้วเร้าใจตลอดทางนะฮะทำไมถึงพูดอย่างนี้ท่านผู้ชมครับตลาดหุ้นของนิวยอร์กสหรัฐนั้นก็จะปิดทำการในอีกไม่กี่ 2-3 วันข้างหน้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ทุกคนเริ่มจับดีลูกคิดว่าตกลงแล้วเนี่ยการลงทุนตลาดหุ้นสหรัฐตั้งแต่วันแรกของต้นปีนะฮะ2มกราคมไล่มาเลยครับรายไตรมาสในสัปดาห์นี้เฉพาะเดือนธันวาคมและตั้งแต่ต้นปีจนถึงคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คือวันที่27ธันวาคมเนี่ยผลตอบแทนเป็นยังไงดัชนีนั้นเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนนะครับเอาดูง่ายๆก่อนนะครับตอนนี้ที่เห็นได้ชัดแล้วเนี่ยนะครับก็คือดาวโจนส์เนี่ย 37,656 จุดเมื่อคืนก็ดีขึ้นมา111จุดถูกไหมฮะ S&P 500ขึ้นอีก6จุดใกล้ละใกล้จะเคาะทำลายสถิติของ S&P 500สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์เหลืออีก3วันเท่านั้นว่านักลงทุนจะเทใจทำได้หรือเปล่านะครับ 4,781 จุดใกล้ละเหลืออีกเพียงประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นส่วนทางด้าน Nasdaq เนี่ยนะครับปรากฏว่าสามารถขึ้นปิดเนี่ยนะครับได้อีกครั้งหนึ่งที่ระดับ 14,099 จุดโอ้ก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับถ้าดูกันแบบอย่างนี้แต่ที่นี้ผมอยากให้ท่านผู้ชมดูเรื่องนี้ว่าทำไมใครที่ลงทุนในตลาดหุ้นนิวยอร์กสหรัฐนั้นปีนี้จึงกลายเป็นปีที่ต้องยอมรับนะฮะว่ามันเร้าใจตั้งแต่ช่วงต้นปีมากลางปีดูเหมือนจะงอมซึมๆเสร็จแล้วพอพ้นกลางปีปั๊บมันกระฉูดกระทิงขวิดไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับดูสิครับถ้าเอาแค่เฉพาะในช่วงของตั้งแต่ต้นปีนี้นะครับถ้าต้นปีนี้เนี่ยดัชนีหุ้นทั้ง3อันเลยนะฮะดาวโจนส์นี่ขึ้นมาถึง 13.55% ดัชนีหุ้นไทยเซตอินเด็กซ์100เซตอินเด็กซ์เป็นยังไงฮะตกลบ 15% คนละเรื่องกันเลยนะครับในขณะเดียวกันดัชนีหุ้น S&P 500ของสหรัฐตั้งแต่ต้นปีจนถึงคืนที่ผ่านมา27ธันวาคมเป็นไงฮะบวก 24.49% และหุ้นเทคโนโลยีนะครับที่เคยแบบหัวล้มคำมั่นตีลังกาเป็นรถไฟตีลังกามากลางปีปรากฏว่าจนถึงนาทีนี้ครับต้นปีจนถึงเมื่อคืนที่ผ่านมาดัชนีหุ้น Nasdaq พุ่งทะยานถึง 43.95% นี่เฉพาะต้นปีนะครับเรามาดูกันต่อเอาแค่เฉพาะในไตรมาสที่4สวยเหมือนกันนะครับดาวโจนส์ไตรมาสที่4เนี่ยขึ้นมาถึง 12% S&P 500ขึ้นมา 11% และ Nasdaq ขึ้นถึง 14% เอาให้แคบลงมาอีกนะครับเอาแค่เฉพาะในส่วนเดือนธันวาคมก็ได้มีมาจนถึงขณะนี้27วันแล้วนี่นะครับปรากฏว่าดาวโจนส์ก็ขึ้น 4.51% S&P 500ก็ขึ้น 4.69% ในขณะที่ Nasdaq ก็ขึ้น 6.15% เอาแค่เฉพาะสัปดาห์นี้นะสัปดาห์นี้นี่นะครับก็สวยอีกดาวโจนส์ก็ขึ้นมา 0.7% S&P 500ก็ขึ้นมา 0.5% Nasdaq ก็ขึ้น 0.7% นั่นก็แสดงว่าธันวาคมเป็นเดือนซันต้าของตลาดหุ้นนิวยอร์กสหรัฐชัดๆจริงๆต้องยอมรับนะครับว่ามันมีแรงส่งมาตั้งแต่พฤศจิกายนแล้วตั้งแต่เริ่มบอกสัญญาณว่าตึงแล้วเริ่มบอกสัญญาณว่ารอบขึ้นของดอกเบี้ยสหรัฐจบลงแล้วเริ่มบอกสัญญาณว่าโอกาสในการจะลงดอกเบี้ยเกิดขึ้นในปีหน้ามีสูงขึ้นมาแล้วและสัญญาณที่4ช้าเร็วแค่ไหนที่ธนาคารกลางสหรัฐจะเริ่มหั่นดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกโอกาสถูกจับไปที่เดือนมีนาคมซึ่งตอนนี้ทุกคนมองว่ามีนาคมมีโอกาสที่จะลงดอกเบี้ยธนาคารกลางสหรัฐถึง 90% แล้วนะครับดังนั้นทั้งหมดเนี่ยนะครับจึงทำให้สถิติทุกอย่างของตลาดหุ้นอเมริกามันดูสวยมากและมันดูมันจะเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสิ่งสำคัญก็คือว่าก่อนที่จะถึงวันคริสต์มาสถ้าคุณติดตาม B-Time อยู่ตลอดก็จะพบว่าการซื้อหุ้นของตลาดหุ้นสหรัฐที่ติดต่อกันถึง9วันทำการติดต่อกันและยาวนานที่สุดในรอบ6ปีเศษๆนี่คือโมเมนตัมแรงส่งของนักลงทุนที่มั่นอกมั่นใจกันเต็มที่นะฮะว่านี่คือปีที่สามารถทำให้ผลตอบแทนการลงทุนจากหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี หุ้นที่มีผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อสูงสูงและกัดก่อนผลกำไรนี่นะครับรวมไปถึงบริษัทส่วนใหญ่ตัดสินใจลดหันค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพื่อหวังว่าปีหน้าจะกลับมาตัวเลขดูดีผลประกอบการดูสวยนะฮะดังนั้นก็เลยทำให้นี่นะครับสัญญาณการลงทุนของตลาดหุ้นในอเมริกาจึงติดอันดับโลกต้นๆในแง่ของผลตอบแทนและดัชนีที่ปรับเปลี่ยนแปลงขึ้นถึง2หลักท่านผู้ชม2หลักไม่พอนะฮะโดยเฉพาะ Nasdaq เนี่ยไปถึงตอนนี้ตีซะว่า 44-45% เอากลมๆกันก็ได้และเชื่อว่าอีก3วันข้างหน้านี่นะครับไม่มีสัญญาณอะไรนะฮะที่น่าจะทำให้ดัชนีหุ้นหรือว่าภาวะการลงทุนตลาดหุ้นนิวยอร์กสหรัฐนั้นเกิดความผันผวนจนกระทั่งถูกเทกระหน่ำและทำให้ผลตอบแทนนั้นย่ำแย่ไปกว่านี้แทบจะไม่มีอีกแล้วเว้นแต่ว่าขีดเส้นใต้นะครับซึ่งผมก็ยากที่จะตอบเหตุการณ์ซ้ำซ้อนหรือปัจจัยซ้ำซ้อนที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เรานึกไม่ถึงเช่นความรุนแรงทางสงครามนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจเกิดขึ้นในช่วงของปลายปีมีหรือไม่ถ้าถามมาจนถึงนาทีนี้ดูเหมือนว่าทุกคนจะมองว่าโอกาสนั้นแทบจะไม่มีจริงๆนะครับดังนั้นก็แสดงว่าตอนนี้ตลาดทุนของโลกที่มองการลงทุนจะเห็นได้ชัดในปีนี้ที่ผลตอบแทนขึ้นสวยสุดๆมาอันดับหนึ่งเลยเนี่ยครับตลาดหุ้นสหรัฐมาอันดับที่2เลยนะครับทุกคนอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่มาต้องพูดถึงคริปโตเคอเรนซีโดยเฉพาะสกุลเงินบิตคอยน์มาอันดับที่3ก็คืออะไรครับทองคำถูกไหมฮะแต่ที่ย่ำแย่ที่สุดคืออะไรครับหุ้นกู้ตราสารหนี้พันธบัตรนะฮะและที่น่าสนใจไปกว่านั้นคืออะไรครับอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐนี่คือเราจัดอันดับทั้งหมดให้ท่านผู้ชมเห็นแล้วนะฮะส่วนปีหน้าทิศทางของทั้งหมด 3-4 เครื่องไม้เครื่องมือในการลงทุนนี้จะเป็นอย่างไรติดตามคุยกับบัญชากันต่อนะครับเพราะว่าเราให้ท่านผู้ชมเห็นตอนนี้ปีนี้เป็นอย่างไรนะครับอย่าลืมนะฮะถามท่านผู้ชมไปแล้วครับว่าปีหน้าเนี่ยอะไรที่ท่านผู้ชมจะลงทุนน้อยที่สุด3ตัวเลือกหุ้นทองคำบิตคอยลงทุนน้อยที่สุดนะครับถ้าให้เลือกนะฮะท่านผู้ชมจะลงทุนอะไรน้อยที่สุดในปีหน้าหุ้นทองคำบิตคอยน์ส่งครับนะฮะ